Nelielajā Austrumvācijas pilsētā Haidenovā netālu no Dreifdenes aizvadītajā nedēļas nogalē vairāki desmiti policistu tika ievainoti sadursmēs ar neonacistiem un citiem galēji labējiem ekstrēmistiem, kas bloķēja ceļu uz noliktavu, kurā varas iestādes izveidojušas patvērumu meklētāju mītni. Protestētāji meta pudeles un izmantoja pirotehniku, policija atbildēja ar asaru gāzi. Nekārtības notika divas naktis. Divas dienas pēc Vācijas vicekanclera Zigmāra Gabriela vizītes šodien pilsētā ieradās Vācijas kanclere Angela Merkele, lai nosodītu vēršanos pret patvērumu meklētājiem. Uzrunā viņa aicināja vāciešus nostāties pret anti-imigrantu protestiem, ko Merkele nodēvēja par apkaunojošiem. Pēc viesošanās patvērumu centrā kanclere atzina, ka Vācijai priekšā ir milzīgs izaicinājums. Vācija sagaida, ka šogad tā saņems līdz 800 tūkstošiem patvērumu lūgumu, kas ir 4 reizes. Vairāk nekā pērn un vairāk nekā jebkurai citai Eiropas Savienības dalībvalstī. Tomēr Merkele paziņoja, ka netiks paciefti tie, kas apšauba citu cilvēku cieņu. Ne visi ir apmierināti ar valdības noftāju. Merkele sagaidīja aptuveni 200 protestētāju, kas viņu izsvil par tādiem saucieniem kā nodevēja. Aptauju dati liecina, ka vairums vāciešu atbalsta patvērumu meklētāju uzņemšanu, tomēr skaļu publicitāti iegūst pret viņiem vērstie vardarbīgie incidenti. Vācija pieredzējusi uzbrukumu skaita pieaugumu pret patvērumu centriem. Šodien policija paziņoja, ka kāds vīrietis iemetis Molotova kokteili jaunizveidotā patvērumu meklētāja mītnē Leipcigā, kurā kopš trešdienas paredzēts izvietot 56 migrantus. Austrumvācijas pilsētā Parhimā policija aizturējusi divus vīriešus, kas bruņojušies ar nažiem, ielauzušies vietējā patvērumu meklētāja mītnē, bet otrdien netālu no Berlīnas ugunsgrēkā pilnībā iznīcināta sporta zāle, kurā bija plānots izmitināt bēgļus. Pastāv aizdomas, ka tā bija tīša dedzināšana. Gince Moliņš, Latvijas radio.